Falina indray no iarabana no piaino amin'ny ity anio ity ny fandaharana evano arahinao manomboka eto eto amin'ny Radio Don Bosco. Miarabanao dia miarabany teknisianina ihany koa Bruno Rakotomalala no miara-manolotra amintsika ny fandaharana eto. Ity fandaharana eva ity dia andraketan'ny Centre Groupe Madagascar. Rianala no eto amin'ny fanolorana ary Njara no iaraka amintsika mandritra izany fandaharana izany. Miarabanjara.
Eny ary ianala, finaritra daholo kopakopa tanana ho an'ny mpanaraka ny onjam-peoma amintsika ny tokantrano any ny an-dalana eny. Finaritra manome voninahitra ny mpanolotra ny teknisianina mba zay mifanaritra tavy eto ihany koa, dia miaraka ny vahiny eto dia mitolorana voninahitra nareo miarahabantsika dia manasa antsika anaraka ny fandaharana.
Araka ny voalazanjara teo, tsy irery izahay ny eto fa miaraka amin'ny vomieran'ny eveka misahana ny fianakaviana na ny VEF nasionaly. Miarabanyvony sy mami.
Faly miarabanareo, faly miaraban'ny mpieny rehetra manerana an'i Madagasikara manaraka ny Radio Don Bosco sy ny fandaharana. Faly miaraban'ny teknisiana sy mpanolotra satria moa tombovao ny andro androantsika voniona tamin'ity taona 2020 sao arivo ity dia mirary taona zina ho antsika rehetra mba ho fahasambarana, fifaliana, fiadanana no entin'ny taona vaovao antsika.
Dia mafisiko izay teniny vonjy izay a, mirary antsika mba ho taona feno hafaliana sy hasambarana tokoa ity taona vaovao ity a. Dia manatitra ny fiarabana ny Rianala sy Njara ary ny teknisianina Bruno tsika miarabanareo mpiaino.
Ie, voalohany koa moa izany no niarahantsika amin'ny VEF ao anatin'ny fandaharana. Lohahevitra mandritra n'ity taona 2020 ity voizina tao anatin'ny fandaharana evany hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ireo izany, io izany no lohahevitra ho velabelarina mandritra ny taona. Ho an'ny vomieran'ny eveka misahana fianakaviana kosa dia ny lohahevitra ho resahana androany dia ny hoe miteraka hasambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fianakaviana. Averikely hoe miteraka hasambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fianakaviana. Toy ny mazatra dia mizara roa ny fandaharam-potoana antsika ao anatin'ny fandaharana eva. Ao anatin'ny tapany voalohany a dia iresadresaka amin'ny vahiny sika mahakasika ny lohahevitra. Ny tapany faharoan'ny fandaharana kosa dia andraisana ireo SMS sy ireo antso avy aminareo mpiaino a mahakasika ny lohahevitra izay no resantsika. Ny raha toa ka iantso anay mivantana ianareo dia ny laharana ifandraisantsika dia ny 0202 443 90 na ny 0202 442 09 0202 442 09. Ny SMS kosa raha ohatra ka andefa ny SMS ianao dia ny 0033 08 850 02 0033 08 850 02. Mialohan'ny diratsika amin'ny fandaharana amin'ny tapany voalohany dia asiantsika feokira kely aloha dia avy eo tsika miresadresaka.
Eny ary, hiditra amin'ny tapany voalohany sady tsika fa alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany voalohany dia averitsiko ely ilay lohahevitra teo hoe miteraka fahasambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fianakaviana, izay lohahevitra azo tenenina hoe ny tsoahana tao anaty lohahevitra mandritra ny taona ihany izy io. Manana vahiny tsika araka ny tenenina teo a dia ny vomerany eveka misahana ny fianakaviana sy ny ny vomerany veka misahana ny fianakaviana, dia ry zareo no ifampizara amintsika makasika ny lohahevitra fa alohany ny dirantsika hoe inona no azontsika ifampizarana makasika ny lohahevitra io andinidinika tapany voalohany, dia angamba ho anontanintsika kely ry zareo hoe inona no tsara-pahafantarana ny mpiaino ihany ny atao hoe vomerany veka misahana ny fianakaviana, inona no mampiavaka anareo, inona ny hiraka sahaninareo anatin'io vomera io?
Misaotra ny Njara tamin'ny fametrahana fanontaniana. na dia efa tena fantatrareo aza moa izy za mihino fantatrareo hoe niverina teto foana zany vaombelana fianakaviana zany de tena marina mihitsy a ary tena mitombona araka ny tokony izy a ny fanontaniana napetraky nyzara ny voamerana iveka amin'ny sahana ny fianakaviana hoe VEF de voamerana anankiray a miasa eo anivon'ny fiondroana ambenin'ny veka eto Madagasikara io a de voamira natsangana isahana andamina anaramaso a itondra zavatra maro mikasika ny zavatra manodidina mivantana na misy fiatraikan'ny akolaka eo amin'ny fianakaviana ao anatin'izy io a de misy rantsana telo a zay a ao ambany fiadidiny de tsinony zany fa ao aloha ny fifakire fifakire a de mikarakara ireo zatovo mpifamofo na ireo olona efa mitokantrano ka mieritreritra hiditra mahana fikasana ao anatin'ny fanambadiana kristianina zany hoe anao mariazy izy zany no mikasy amin'ny fanofanana sy ny fampianarana an'ireo olonaireo dia misy indray a ny FTK ny FTK indray a de fikambanana masina ny fikambanana masina indray a raha ny tena tokony izy zany de hoe io no mandray ireo mpivady rehetra vo vita mihitsy fakamasianina mariazy a amin'ny fampianarana azy ny fampiarana zay noratoviny tao anatin'ny fifakiria fifakiria mantsy maome fampianarana de io zany tokony ampiarina io mba hahatonga an'le fanambadiana ho lavorary de ao anatin'ny FTK zany le fikambahana masina raha ny tokony ho izy de miditry makodony ny mpivady a miditry FTK de ao izy ny mandalina lay loha hevitra efatra zay ampianari ny fifakiria de ao anelanan'izay nefa nrehefa mandeha ny fiainana dia mety misy ny mpivady mahatsapa hoe mila voaizina foana le fifankatiavana zany hoe le herin'ny fitiavana zay ny rahan'ireo mpivady tamin'izy vao mifankahita tsy tamin'ny hoe fivady any a fa tamin'ny mbola vo mpifamofo tamin'ny mbola vo nanomboka mihitsy ny fitiavana de tena mamy be de rehefa mahatsapa izy fa tokony ho averiny zavatra satria mety hoe somaro adinodino ina moa mahatonga azy adino rehefa tonga ny zaza ao ny fitadiavana ao ny andraikitra maro manoloana ny fianakaviana sy ny fiarahamonina de variana amin'izay mpivady de zay zavatra zay indray de anjaran'ny mami ny mari azy mirindra no mitsiarakara azy mamerina zany ny fomba fiandraisan'ny mpivady indray hoe ohatran'izao ny fomba atao ohatran'izao la nayanareo azy ity le zavatra tena somaro adinonareo amin'izay fotoan'izay a miverina toy ny tena aloha indray le fankatiavana sy le fifandraisan'ny mpivady ny anton'ireo fikambahana tenao natambatro anatin'ny voamerina fianakaviana de tsotra voalohany a tena ny resaka fianakaviana sy fanambadiana ary ny fitiavana ho an'ny mpivady ny tena re ny tena indraiky tanin'ireo ahoana ny fanasoavana fianakaviana ahoana ny fanasoavana ny fiainam-pivady ahoana nasoavana ny tokantrano de manarak'izay indray a ao anatin'ireo fikambahana an'ireo a de ny mpivady a farafaharatsiny no tsy maintsy miara mirotsaka sy mikatroka ny ao amin'ny fifakiria zao de mpivadiny ao ny ao mami zao de mpivady mandeha makany a manaraka n'le famerenana ny asambarina sy ny fitiavan'ny mpivady ny ao amin'ny FTK a de ny ankohonana ray manontolo ny mpivady a miaraka amin'ny zanaka nao anatiny zany hoe ny targetra nametrahan'ny veka io zany de hoe isy vo mila anankiray misahana ny asoan'ny fianakaviana satria tokony ho tanteraka lay ny tenen'ny papa ray masina sady olomasina joampony faharoa ao amin'ilay ny boky misoratany hoe consorcio familiaris larana fahadimy amby fitopolo hoe tsy maintsy mandalo ny asoan'ny fianakaviana ny fahasambaran'ny firenena sy zao tontolo zao
ia mazava de mazava moa ny fanazavana ataoko ngamba somary hoe famerenana ihany koa zay satria de matetiny zareo de fampisehatra eto amin'ny fandarana eva ihany koa mpikambana mavitrika ao amin'ny vaomerana eveka misahana ny fianakaviany zareo reo loha hevitry tsika androany ny hoe mifandraisana andraikitra sy ny miteraka asambarana sy miteraka asambarana ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezan-danjany tsirairay ao anaty fianakaviana mety azo azavaina manokana ave hoe inona ny antony ny safidiananareo a ty loha hevitra ity satria nareo no mpivahiny eto amin'ny fandaharana evandro any fibiazana miaina sy mity
misaotra ny njara misy zavatra ny teneny renala tany amin'ny voalohany a ozy renala hoe ny loha hevitra amin'ity taona efatra amin'ny roapolo sorivo ity de le niteneny hoe fandraisana andraikitra ny fifamezan-danja ny saray anatin'ny fiarahamonina, de matonga ny fidinina, de tsy zay zany te ametraka mihitsy hoe famaninina ny fandraisana andraikitra sy fifamezan-danja no manana toerana manokana ao anaty fiarahamonina. De mba hetsika manao azy a de hoe alao zany aloha asehoan'ny olona mihitsy hoe miainga avy any amin'ny fianakaviana de efa tokony ho jerena io zavatra io. Miainga ao anatin'ny fianakaviana de tokony fantantsara hoe ilaina ny fandraisana andraikitra, ilaina ny famezan-danja ny tsirairay, zany hoe atomboka avany zany ny fijerena aloha eo anivon'ny fianakaviana. De amin'ny manaraka velarina tsikelikely io zavatra io, ary farany a atao zay antefany a eo anivon'ny fiarahamonina, satria tsika miteny hoe teny ilain'ny fiarahamonina ve, de ho zay hoe teny ilainy hoe ao anaty fianakaviana io manomboka, ao ny olona mandray andraikitra, ao ny tsirairay no omena ny lanjany, de ao no ahitanao inona ny vokatr'izay. Ny fahasambarana anatin'ny fianakaviana, fantatra firenena mety ho hafa mihitsy a, mety lehibe noho ny fahasambarana no azo eo anivon'ny fiarahamonina. Fa zay zany tena tonga nanaka an'io loha hevitra io hoe alao atomboka atsapan'ny olona mihitsy hoe ilaina io, manany toerana io, ary tsy azo atao tsinotsinona sy ambanin-javatra ny fandraisan-draikitra sy ny famezan-danja ny tsirairay, indrindra aloha eo anivon'ny fianakaviana no anomboana azy.
Misaotra ny vonjy amin'izay fanazavana izay hoe inona ny anton'izay moa zany, ny anton'ny safidianana ny loha hevitra androany. Ao anatin'ny loha hevitra ao misy hoe fandraisana andraikitra, mety misy endrika maro zay fandraisana andraikitra zay, fa tsika eto mifandarana evaty ampita hafatra manokana, inona ny azontsika ampitaina ny hoe amin'izay fandraisana andraikitra zay azontsika hifampizarana ny mpiaino ny fandarana amin'ity androany ity?
Ao anatin'ny fandraisana andraikitra zany a de misy fahavononana, fahavononana miainga avy amin'ny tena, avy amin'ny tsirairay, tsy hoe fanomezana fotsiny le izy fa tena hoe fandraisana, fandraisana andeha andraikitra, ary io andraikitra io de raisina mpitiavana, tena hoe misy fitiavana mihitsy zany ny fandraisana le izy, tsy miandry le olona hoe hotolorana fotsiny a na baikona fotsiny, fa rehefa ao le fitiavana zany a de tonga de ainy manao an'le izy, ainy mandray an'le izy, raha mahatsikaritra na mahita asa tokony atao izy a de vitainy a ampitiavana, ifanampiany ampitiavana am'izay miara-monina aminy ao anatin'izany fianakaviana zany.
Ao anatin'izay fandraisana andraikitra zay moa, satria tsika fianakaviana no resahana maro, mety nandray aman-dreny ny zanaka, ny zoky zandry, ny piraitam-po, de samy manana an'izay daholo ka de ny tsirairay no manana an'izay fandraisana andraikitra zay hoe ahoana no ahafahana mikolokolo ty fiainam-piakohonana sy, satria tsika de miresaka ny fiainam-pianakaviana eto, fa isika de manome hoe ny tsirairay a tokony ho mena lanja ao anatin'izay fandraisana andraikitra zay, ahoana ary zay hoe endrika fanomezan-danja ny tsirairay zay amin'ny resaka fandraisana andraikitra eo anivon'ny fianakaviana?
Anisan'ny tena mahasarobidy ny fandraisana andraikitra ny fanomezan-danja ny tsirairay, eo zany ny tena ahitana hoe ny olona rehefa te ampirindra ny fiarahamonina iainany de tsy tokony hijery ny tenany fotsiny, satria raha hoe manome lanja ny tenany izy a de zay tonga de midika fa fitiavatena. Raha manome lanja ny olona fotsiny izy ny hafa zany, de dikan'izay a fanetretena diso tafahoatra, de farany tsy asian'ny olona asiny tsony ny maizy azy. De eo zany le hoe fanomezan-danja, zany hoe fifanomezan-danja mihitsy ny tsiraray avy ny sambatan'olona zany, tokony tsy misy adino zany ao na ray azy ho an'ireo olona zay afaka mandray andraikitra. Ny ataoko hoe afaka mandray andraikitra, tsy ny olona rehetra no afaka mandray andraikitra, ny zazakely ohatra tena mbola kely izy de andraikitra ao izy, fa tsy azona atao hoe ty ataonao na ty ataonao na inona ny tokony ataony, fa le izy zany de hoe ny olona rehetra afaka mandray andraikitra ny fianakaviana de tokony tsy misy ho adino, amin'izay tsy misy tombontsiala. De akoatran'izay a io hoe fanomezan-danja io zay andraikitra sahazany tokony ho ataon'le olona, na misy aza ny finiavana eo aminy rehefa tsy sahaza azy a de tokony misy olona anankiray hafa zany manitsy na manoro azy hoe alao ity no ataonao hoe atreto ihany tsia mihoatra loatra zany mety horeraka ianao zay le hoe andraikitra sahazany tokony vita zany amin'izay fotoana ny fanarahana amn'izay fitaovana nomena azy a de hoe zay zany a ny tokony ho izy zany hoe zay mifandraika amin'traikefa sy ny fahalalany atao zany ary nitanjaka sy ny herianana ny tokony homena azy eo zany le tena mahalehibe an'le hoe fanomezan-danja ny tsirairay ny andraikitra zany rehefa homena ny olona anankiraina nefa raisin'le olona de ny olona mihitsy mahatsapa hoe zao no ataoko satria ireto ny fitaovana eto amiko zao ny fotoana ma ananako mety hoe firy mihitsy na firy nadiny firy de atreto mety ho vitako de zay no ataony de zay le hoe ny olona koa zany de tokony ijery an'izay ho an'ny sairay avy hoe i olona io rehefa mandray andraikitra olo anankiray io de ndika an'izay ilain'izay ho an'ny tenany de ilain'izay ho anahako zay aloha hoe fanomezan-danja ny tsirairay fantatry ny olona manodidina fa ny zavatra ataony olona anankiray io zay nataony atsitrapo satria zay no everiny fa azo ny fanampiana azo nitondrana soa hoan'ny hafa de nitondra soa hoan'le olona anankiray ihany keo a zay manodidina azy zay aloha hoe fanomezan-danja fa afa mantsy rehe vao manao ndra tonga de trerony sasany ina anaovany lany io fa tokony anah io ohatra de zay zao de efa tsy mety zay hoe fa maninona ary azo ifampiresahany zany na sasa tonga de mihitsy tsy zay fa izao fizy zany rehefa tena hoe mandray andraikitra ny olona de omelo lanjany izy saino aloha fa inona ny antony anaovan'le olona nyio zavatra anankiray io inona ny masoan'io ny tenany de inona ny masoan'io ah de inona zany ny tokony ho ataoko aminy mba hitiko manampiana azy mba nanany zotompo mba havitany atsakansy an-davany io zavatra nataony io zay le hoe fanomezan-danjany tsirairay zay le izy zany raha jerena toko hoe atao akapobeany fotsiny fa ray dina lalina moa izy mety ho lava be fa zay izy zany raha ataontsika hoe amin'ny zavatra fohifohy
ia misaotra am'izay fifampizarana zay vonjy a tiako ampiatsa hevina kely amin'ny mpiaino no hoe loha hevitra tsika ifampizarana androany a ny fanomezan-danja ny miteraka sabarana ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezan-danja ny tsirairay a anaty fianakaviana laharana fahatsika miditra amin'ny vantana rehefa av eo a ny 020 22 443 90 020 22 442 09 raha hiditra amin'ny sms andefany sms iany kosa de 033 08 850 02 toy izy antsika ihany ny fifampizarana zay ny fifampizazay ny makasika ny hoe fanomezan-danja ny tsirairay fanomezan-danja ny tsirairay amin'ny kapobeny fa iresaka ny fianakaviany tsika hoe ahoana ny endrika fanomezan-danja ny tsirairay zay a eo anivon'ny fianakaviana
eo anivon'ny fianakaviana zany a eo andraikitra io aloha zany de mety ho tafiditra ao anatin'io ihany koa ny hoe safidy satria raha omenao andraikitra ary le olona kanefa everiny fa tsy sahaza azy le izy a de afaka miresaka izy miainga zany a avy amin'ny fanabiazana mian-dalana le izy mila fanabiazana mian-dalana zany ao anaty fianakaviana hoe inona ny andraikitra sahazany ity zanako ity de miainga fa avy amin'ny fampizarana isambatan'olona zany a ny andraikitra hoe ty sahazany anina ty sahazany itsy a zay le hoe fanomezana aloha le izy
fanomezan-danjany
fanomezan-danja menao lanja le akizy hoe ty tena mety aminazy any ty tsy mety aminazy de misy fanondrahana ao anatiny ao rehefa maniraka azy ianao zany a ka efa ny akeny ho andraikitra ho ataony ho raisiny le izy a de eo anao mampatsia azy hoe ataovy ny andraikitra ao alefa mian-dalana zany le izy satria tsy tonga de ho hain'le ankizy mihitsy ny hoe tonga de hoe ti andraikitra ity a de ho vitako fa rehefa omenao azy amin'ny fanabiazana mian-dalana le izy a de ho fantany hoe ho vitako ihany ity de irahanao izy de arahanao maso koa izy mila mampatsiahy fondra ianao hoe vita ve le andraikitra ao mila mampatsiahy ianao hoe aza dino le andraikitra ao de rehefa hitanao a fa vitany le andraikiny efa niezaka izy a niezaka hatrany hatrany izy hoe avitan'le andraikitra dia asianao fahakasitrahana koa zany a ao anatin'ny fahaizany a mahavita mamelanja le andraikitra nomena azy. Fakasitrahana zany tena ilaina foana ao anatin'ny fanabiazana omena ny ankizy.
Misy tiako anampiana kely ny an'izay voalazany mamy izay zao le izy a raisonge ao anatin'ny teny soratra masina ao amin'ny obolana fa toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina dia misy milaza hoe ampianaro ny zaza ny lalana tokony alehany dia tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Io zany mahatonga an'le hoe marina fa mitenytsika ary nyteny an'izany tsika tany ambolohany hoe le hoe fandraisana andraikitra dia efa tonga zany dia le olona no mahatsapa fa ty tokony ataoko, nefa alohany atongavana amin'izay a dia tsy maintsy misy zany le hoe ampianarina azy aloha hoe a meko an'ity anao ataonao a dia zao ny fanaovana azy a dia homeko andraikitra ao eo a dia zay natonga ny teny maminy teny teo hoe ampianarina azy atoro azy apatsivo zay dia efa farany lasa ohatra ny fomba iainana iny. Ohatra tena raisiko fotsiny hoe ohatra zany ty hoe ny ankizy zany rehefa andeha hianatra izy a ny kojakoja ampianarany amin'ny zavatra ho ataony androany amin'ny voalohany neny aloha na idady mampianatra androany ianao a reto avy a ny tananja ataonao, mila kaiza ianao a dia mila ny tiboky ty ianao a dia mila n'izao a dia mila n'izao. Mety anatin'ny herinandro izy ampianarana an'izay foana hoe izy ny dada sy neny ny manampy azy. Manaraka da tsy hoe mampatsia fotsiny ny afodaolo ny kojakojanao inonavy moa zao le tokony ho ao dia efa mizatra izy zany. Dia amin'ny manaraka ianao zany a tsy izay tsony fa mijery hoe ao hoe jereko kely amin'izay hoe adaolo ve le izy dia ay adaolo tsara zany mahafinaritra zay le mahatonga mami miteny hoe ilaina le fankasitrahana tena tsara tena mety zao mihitsy tokony atao na amin'ny fitaovany ao an-trano koa ara dia ohatr'izay fa ny tena zava-dehibe dia izao ny ray aman-dreny no fitaratra ho an'ny ankizy noho zany dada sineny zany tokony tena ny mamine ohatra ohatra hoe ny fampirimana ny trano ny fahitany ny zaza ny trano lamina azahoany ray aman-dreny manaritra an'izao hitanareo andraikitry neny zao no mandamina ny trano a dia mahafinaritra be ny trano vitanyneny ny efitranonareo vitanyneny ny fandraisam-bahintsika vitanyneny ny efitrano datsineny amanaraka ampianariko nareo mba manao ny efitranonareo na io sasalovia io fotsiny ary ineny manao sasalovia fa rehefa izy ampitsonao izy manampy izy hoe avy mba ampio neny ry bozy manasalovia dia rehefa manaraka ampiana ve neny e dia manaraka alory neny ataoko a dia manaraka mijanony deny fefa anahy io zay le hoe rehefa tena ataony loatra ny ainany zany le izy dia tena tonga dia lasa zavatra mahatsara ny fianakaviana. Io a raha tadinareo nisy fandarana tona nataonay vao mierany fianakaviana tamin'ny farany taona amin'ny kasy hoe fametrahana fitsipika ao an-tokantrano dia mifandraika amin'izay tsy tonga ny olona tolo dia mahay fa alefa tsikelikely zavatra izay a dia lasa iainana izay a dia ataony an-tsitrapo ampifaliana zay le hoe fandraisana andraikitra dia ny tsirairay samy manany zava-tokony ataony a dia mifanahatra ny tsiraray a mifanasoany tsiraray a mifampidokadoka tokantrano tsiraray hoe tena ny any na vita tsara ny any loatra zao dia mahafinaritra be ilay izy zay zany le hoe tokony fahamaizantany tsiraray anefa ny fianakaviana
rehefa omenao lanja koa zany le ankizy a dia tsapany hoe aiza ty zany mba sarobidy any io eo masony le ray aman-dreny
tsy tokony izy fanilotiliana
zay indrindra
fanilotiliana amin'izay resaka fanilotiliana zay na olona iveritsika hoe taoko reny mety manana ny kle marabatana reny ary tsisy io zany misy fomba fitenitsika malagasy hoe zay tsy mahay sibika mahafatambarika
tsytokony
tsy isy olona hoe manana maha izy azy daholo ny tsirairay eo anivin'ny fianakaviana tsy tokony isy hoe voilikilika na ho voasakatsakana amin'ny zavatra atao fa samy manana ny taletany tsirairay. Ozy izytsika amin'ny loha hevitra ato hoe miteraka fahasambarana ny fandraisana ndraikitra azotsika azavaina hoe fanahoana tokoa moa lazaina hoe miteraka sambarana ny fandraisana andraikitra io sy ny fanomezana lanja ny tsirairay.
Raha ataotsika tompo maso kely zay fahasambarana zay tsy maintsy ny angana de misy kaza fahasambarana eo anivon'ny sekoly, fahasambarana eo anivon'ny fiarahamoana, fahasambarana eo anivon'ny fianakaviana. Inona mola tsika hoe fianakaviana miaina anaty fahasambarana, tsy fianakaviana sambatra fa fianakaviana miaina anaty fahasambarana, zany hoe fianakaviana tsy ahitana gidragidra, fianakaviana mety andalo olana fa afaka miatrika olana ao anaty fifanajana, ao anaty fampitondrana mendrika ny tsirairay, ao anatin'ny fanajana mizy ny tsirairay, zany hoe ninina zavatra mipotra anatin'ny fianakaviana io de moramora miatrika azy moramora amin'ny mifandaminy moramora amin'ny mijery hoe ity ilay zavatra nampikotana antsika de alao atrehany io zany hoe fianakaviana zany rehefa afaka miatrika miaraka fa tsy ny anankiray ny olana miseho aminy a de zay a anisan'ny zavatra tena hoe mahasambatra ny fianakaviana zay ninoninona misy olana fianarana anankiray de zay olona tokony hifanandrify amin'iny ao anaty fianakaviana afaka miatrika azy le zaza ohatra mety miaraka amin'ny dada miaraka amin'neny na miaraka amin'ny zokiny anankiray zao ny fanaovana an'io misy olana amin'ny ataoko hoe olana amin'ny fitondratena amin'ny fianakaviana anankiray de afaka miatritra an'izay ny fianakaviana hoe tsy nety kosa miteneny dada teneny dada le zaza ohatra de andre vao apatsivyny zokony tena tsy nety kosa de sy ny nataony lahy satria zao na hoe nataondria fa matoa da ilahy voateny dadisiny a de tokony ezaka tsika inona anao napiko an'lahy ho any amitsatsara kokoa zay le hoe rehefa afaka miatrika an'izay zany a de maninona milamy maratsaina amin'ny fianakaviana milamy marabatana amin'ny fianakaviana milamy mara-panahy amin'ny fianakaviana asambarana ndray zay de amin'izay fotoan'izay a rehefa samy mahafantatra zay ataony saray avy samy mahafantatra tokony hifanampiana amin'ny ao anaty tokantrano de tsy misy tsony ny fanelangelenana ny hafa tsy raha sy ny olo fanelangelenana zany na ny fitenenana zany na ny fanondrahana raha ao anaty kilalao azy nakizy anankiray no teneniny data ny teneniny hoe tokony efa manina amin'izay ny latabatra tsika finahana anao de le olona tompony andraikitra amin'izay tonga de mahafantatra hoe ana zay na anasi anina zay na tokony anampy anina zany misy le ataoko any tokony de any zany tonga de fa mandeha le izy tsy matsiatro zany fa voelingelona ny zavatra nataony tany fa kay tonga le fotoana tokony anaovana lay andraikitra zay tandrify azy de amn'izay fotoanazay zany lasa mirindra ny fianam-pianakaviana tsy olo anao an'ny fianakaviana tsony tsy ho lasa fahasorenana ny fisiny zavatra anankiray mitranga satria zavatra efa sany ny rehetrarehetra efa fantatra anina hoe ana zay raha toa zay tsy vitako de lasa mahasorena ny ranona de zany tsisy tsony ny fahasorena na mieny e tsy lasa moramora nrindra nyfanazavana ao tokantrano miena fa bedibedesana tsy lasa misy foana vao misy sava de voabedy fa manina tsy vita many de mihona koa ny fongonongononana ny olona matsyfa bedy de mingonongonona izy zay rehefa tsy bedy lava izy a de amzay vao izy tsy mingonongonona fantany hoe andraikiny io de tonga de mety izy eo zany ahitana hoe lasa misosa zany a ny fifandraisina anaty fianakaviana tena misosa tsara mihitsy hoe mifandray tsara amin'ny fianakaviana de misosa io de maninona moa nydikan'izay mahafinaritra be le fifandraisana tsy araky ny verany ao fa ao zany tena lasa mahafinaritra de mahafinaritra zay ahoana tsisy ny fongonongonana tsisy ny anina tsy misy ny fibedibedesana dikan' zany a miala zany ny herisetra anaty fitiavana dolo nafany zavatra rehetra ny firesahana fanaovany zavatra tena hoe tsisy ninina zany fa de milamy madolodolo ny zavatra ataon'ny fianakaviana zay filaminana anaty fianakaviana zay a zay le fahasambarana tena tediaviny zay tsy misy zay raha tsy mahay mandraina ndraiky ny tsiray avy nampianarina an'izay ary mahay mifandraina ho tokantrano zay le hoe ny fandraisana ndraikitra sy famezana ny tsiray avy a de mitondra fahasambana zany mitondra filaminana fiainana amilamima ao anaty fianakaviana asa manana
telenyafaliana foana ny ao atokantrano
ia mandeha de mandeha tokoa moa ny oratsika hiditra ami'ny tapany faharo sady tsika fangambany alohan'ny idirana am'izay tapany faharo zay inona ny azotsika amin'nytinana kely hoe ny afatra azo ampitaina na fitina foi a am'izay rehetra fifampizarana nataotsika izay
sao zany ny tena azotsika ra zay resahany raha tianina ho sambatra ny fiainam-pianakaviana de aza atao ambany zavatra ny fampianaran'ny ankizy amin'ny fandraisana andraikitra de dadasineny mame ohatra voalohany a amin'izay fandraisana andraikitra izay ary amin'izay fandraisana andraikitra zay a de tokony ho ampianarina ny tsairay avy zay afaka mandray andraikitra akoatra ny zaza mbola mena vava zany a anao zay tandrify azy na tena kely ary na ohatra hoe fampirimana bakirary fotsiny ohatra zany hoe amin'ny reva zay no mipetraka de misy ny fotoana ampiasainy rehetrarehetra hikarakarana ny tenany zavatra mahafinaritra ny tenany ny fianarany ny kilalaoany mba elahany sasatra mba iarahan'ny mpianakavy mifampiresaka mba iarahany amin'ny namana zay zavatra zany le hoe tena tsara ny ilaina ary tena tokony ampiraka anaty fianakaviana ny fandraisana ndraikitra sy ny famezan-danja ny tsirairay mami
zay le hoe alefa mian-dalana le izy e alefa mian-dalana hatramin'ny fahakely a fa misy ary ny ankizy na de atao hoe mbola kely ary izy mahita hoe tsara ny ataon'la zokiny a de ohatra ny lasa saina ho azy izy hoe maninona mora zany manao an'io misy ankizy kely tena miteny zany mihitsiny hoe ao ataoko io e de lasa ohatrany hoe andraikitra tiany le aiky izy le izy a de lasa fahazarana ho azy izy ho lasa misy fitiavana hiasa zany a ao anatin'le ankizy ary le fanomezana ho andraikitra de atsapanin'ny ankizy hoe ay ve za ty zany a misy lanjany amin'ny dada sineny a matoa nampandraiketinay ty zavatra ty de manandanja zany tena misy lanjany a fa tsy hoe ankizy a de tsy mahavita ninona misy ankizy mankony a tena lasa hoe rehefa tsomena ho an'le andraikitra izy a de mahatsapa izy hoe za zany matoa tsy mena an'le andraikitra za zany tsy mahavita azy zay le izy
famitinana tena farany zany a de taritako ny saina rohetra zay any atokantrano any a misy teny soratra masa anakiroa ty tsy hovakiako fa miako anareo fotsiny ny andininy sy tokony a de mba jereo ao amin'ny eksôdy a toko fahavalo amby roapolo a andininy faharoapolo de ao amin'ny deuteronomy a toko faraiky ambin'ny folo a andininy fahasivy ambin'ny folo
misaotra amin'izay fitina fohifohy izay idina hiditra amin'ny tapany faharoa isika izay anasana antsika mpiaino ny fidirana mivantana amin'ny antso a dia ny 0 20 22 443 90 ny 0 20 22 442 09 ny fandraisana ny sms avy amintsika ihany kosa dia ny 0 33 08 850 02 ny lohahevitra mpatsiahivina kely ny fifampizarantsika eto ny hoe fandraisana ndraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay a anaty fianakaviana de alohan'ny dirantsika ao anatin'ny tapany faharoa ary de angatahntsika kely ny teknisianna andefa feokira isetoana kely tao ary
tapany faharoa nyfandarana ary sika mpatsiahivina trany a fa ny fandarana eva no arahinao a lohahevitra no resahana androany sy andraisanareo anjara amin'ny tsy tapany faharoa ty de ny hoe miteraka asambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fianakaviana misy laharany taroby afahana miantso mivantana de ny 0 20 22 443 90 sy ny 0 20 22 442 09 ny andefasana ny sms kosa de ny 0 33 08 850 02 efa misy sms tonga ihany koa ato de alao tonga de miroso avy atrany amin'ny famakinana azy sika sms voalohany tonga atony hoe ny ai ny zanako lahatokana sady skoto de tsy mba mafiloa zany voatenena de vitany hatramin'ny manasa ny lambany izy koa mpianatra katôlika voataiza ao anatin'ny eva
tena mafilatra zay a ary io tariako ny sainy retrarehetra io ianao zao misy la ray aman-drenina avita hoe nitondra ny fampianarana skoto tao an-tranonao le zaza ary zay ny tokony ataon'ny ray aman-dreny rehetra zay mananjanaka ao anatin'ny fikatrohana ny fikambanana skotisma katôlika ao mantsy misy fitsipika telo ao a de lalàna folo de ianareo ray aman-dreny tena iangaviako mihitsy ataovy zay fantaranareo ny lalàna telo roso le fitsipika folo a de hoety makao an-tranao le skoty de sanany zanakareo de tonga amin'ny tenin'io raha matoho mihitsy anareo na rahangatsy fantatro miteny io hoe tsy mila teny any no skoto kely io fa raha mifotery tsy maintsy teny azy ianareo a de misafidiana fitsipika ray nalanareo anatin'le any skoto a de tena ampy zay
sms manaraka salama e ny any vadiko tsy mahay maneho fitiavana mihitsy de ndraindray za lehobe de izy koa tsy mahalala ny tokony ataony fa baikona foana tafiditra tsara ao anatin'la loha hevitra antsika angambo ty sms ty
raha ohatra tianao izy fiovana ao anatin'izay tsy fahampiana ao anatin'ny tokantranoizay a de toro lalana nomena ianao hoe mba manatona manao weekend any amin'ny mariazy mindrindra akona mpianana mariazy mindrindra fa betsaka ny nahita fiovana ny mpivady a rehefa nandeha tany iverina indray le fifankatiavanareo tany amboalohany
misy avatiako sariana ny teninao lo nefa sms io a marina ny teny mami hoe any amin'ny ankona mpiainana mami mandrasika faran'ny herinandro a araka tegna tamin'ny voalohany tarihy amin'ny famotena ny VVF ny hoe any ny didiavana famerenana amin'ny fitiavana ho an'ny mpivady, fa izao kosa aloha ny tokony ho fantatra le fanehom-pitiavana misy be diaibe e, fanehom-pitiavana sao de le teny andrasanao ny avenao fanehom-pitiavana hoe miandry an'izao amivadika fa misy fanehom-pitiavana avy amin'ny fihetsika, misy fanehom-pitiavana avy amin'ny fijery, misy fanehom-pitiavana avy amin'ny teny, fa zao rehefa atoronao izy ka manaiky fotsiny ary tsy menimenina fitiavana ane zay e. Za zany tiako tariana mihitsy ny sainao le fanekeny ny vadinao hoe izy atory foana, fa rehefa natoronao izy a tsy mbola menimenina tsy tonga izy de nitabataba ah za tsy anaraka zany, fa raha mbola nanaraka izy fanehom-pitiavana zay, zany hoe le fanehom-pitiavana andrasanao a ny tsy ao am'le izy satria hafa ny fomba nanehoan'ny fitiavana. De zay no anamafisako an'le teny mamy teo hoe raha azonareo atao manaraha farany herinandro anankiray sady andro tsy ela izy mafanandra zoma ny miditra anareo de mody anareo ny alahady mijanona any ambom-ponareo any amin'ny toerana misy ny mamy mamerina indray le fomba fanehom-pitiavana eo ampivady amin'izay a ho hitanareo mihitsy hoe zao ka le fanehom-pitiavana ity le ity le tsy haiko a ity le tsy fantatro de zay no mahatsara azy
de ho feno ny asambarany akso anareo roa.
Misy SMS tonga ihany koa ato milaza fa hoe tsy maintsy mandalo ny asoan'ny fianakaviana ny famiratan'ny ho avy raha mahay mifanomelanja misy fitiavana sy famelana ny tsirairay.
Marina zay voalasanao zay fanamafisana ny teninay teo aloha zay tena marina zay le fanamafisanao ny teniny papa Joan Paul faharoa olomasina Joan Paul faharoa.
Be diaibe moa zany ny SMS tonga ato a manaraka hoe salama Radio Don Bosco miarabanareo inavy ny atidiny ray aman-dreny amin'ny zanany ary firy taona ny zanaka miala amin'ny ray aman-dreny azafady mba te alala hony izy
ny atidiny ray aman-dreny amin'ny zanany betsaka ka raha zay ny resantsika tena be diaibe mety ataontsika fandarana ray manokany zay a fa ho apetraka fotsiny aloha hoe ny ray aman-dreny zany a no fitaratra voalohany aloha zay tadidio tsara raha tia ny ray aman-dreny hobiazina olon-dehibe ny zanany zany hoe itovy aminy a de tsy maintsy eo foana ny ray aman-dreny a vo manomboka ateraka izy a ka mandraka kipiny maso ny ray aman-dreny. De ao anatin'izay misy sehatra maromaro tokony andalovana hoe inona sehatra zay de io zavatra io a mila jereny io hoe ny adidiny ray aman-dreny eo amin'ny zanany a de ny voalohany indrindra aloha de ny miasa mamelola azy andriamanitra ny teny an'izany mitera mizaka de ao anatin'izay mitera sy mizaka zay a de misy teny ary amin'ny exode 2:29 ny teny hoe tezaoa io zazy io midiky zany fa matoa zany ray aman-dreny miteraka ny adidy voalohany indrindra satria ny tsofin'andriamanitra rano izy a mba hanataranaka noho ny asany de ny mitaizy io zazy io a ho lasa zanak'andriamanitra satria ny ray aman-dreny de mpiandrombo vola vita tsy tompony fampamerin-doha raha vita ny ray aman-dreny zany no mamerina ny zaza makany amin'andriamanitra zany hoe mahatonga azy ny fiainany ray manontolo hiankina teraka amin'andriamanitra zay ny adidy voalohany. De nakoatran'izay le tenintsika teo hoe ampianarana tsikelikely izy omena andraikitra de zay andraikitra menao azy a de ianao tokony ohatra voalohany indrindra io le tamin'ny heritontsika le nyteny hoe fametrahana fitsipika aho a raha mitena hoe tsika ato an-trano tokony hifanaja manina ianao tsy manaja ny dadanao sy neninao de tsotra ny ray aman-dreny aloha tokony anaja ny zanaka ihany ko rehefa maka zavatra izy ka any amin'ny avany an-tsekoly izy zao ampianara manao azafady de ianao ray aman-dreny rehefa maneraka azy ao an-trano de manao azafady de amin'izay fantany hoe kay ny azafady fifanajana sy fanomezan-danja ny tsirairay avy satria fiainana anaty fiarahamonina zay zavatra zay mitondra sambarana.
Fa io le resaka azafady io a raha tsy ianao ray aman-dreny mihitsy mampiatra azy aloha raha tokony ianao azafady an'le zanaka ianao a de ampiarinao zay teny zay raha tokony aisotra azy ianao a de ampiarinao koa ny fahaizana misaotra ampiarinao fahaizana makasitraka ny zavatra rehetra ataony fa rehefa hainao zay a de lasa fahazarana azy ohatran'le fampizarana koa amin'ny resaka fampitana finoana rehefa ianao no mitarika aloha, mitarika aloha ianao, mampiaina zany vavaka zany ao anatin'ny tokantrano a, dia manaraka ho azy ilay zaza. Misy fotoana azy izy indray ny teny aminao hoe ary to adinineny ny vavaka, satria efa raiky tapisaka ao amin'ilay fampianaranao hatramin'ny faza zany a, dia tsy ho adininy mihitsy izay na rehefa antitra ary izy dia tiany ilay mivavaka e. Arakaraka ny fampianaranao azy a, na mpizaranao azy hatramin'ny fahakely.
Ie, marina mihitsy izany. SMS manaraka tonga ato ny hoe salama Eva, 28 taona, vita mariage katolika. Tena tsy milamina mihitsy ny tokantranoko satria ny vadiko dia mieritreritra fa matoa vita mariage a, dia tsy mahazo mifandray amin'ny lehilahy na miresaka amin'ny lehilahy hafa intsony. Hany ka na eo amin'ny fiarahamonina dia lasa mitokamonina. Na te hiasa ry aho dia tsy mety lasa matsapa, dia tsy mety lasa. Dia tsy mety lasa matsapa fa gadra efa miresaka aminy a fa tsisy voka mihitsiny a, inona no azoko atao? Misaotra tompoko.
Voalohany loha tsy fantatro fa raha ohatra vitanao no mandresy lahatra azy a, mandresy lahatra ozy a, anaraka faran'ny herinandro anankiray dia efa niatsasaky ny olanao aminao tonga dia mivaha. Niatsasany ozy a, tsy ho latsaka mihitsy fa atsasany, mety ohatra ary ny fanarahana faran'ny herinandro, ny fandaminana sy famerenana fomba fifandraisan'ny mpivady. Nanana ny fomba fisaina mantsy ilay vadinao ny azy zany, zay ny azy araka ny tena atao hoe rehefa vita mari azy ny vivavy anankiray a, dia tsy mila mifampiresaka amin'olona ivelany tsony indrindra fa raha lehilahy. Dia ampifamadinika ny tenany, rehefa vita mari azy ny olona anankiray a, dia tsy mila mifampikasoka vivavy tsony izy ny lehilahy anankiray. Dia mba hitanao amin'izay tsapahantsara hoe kay tena tsy mety marina fa za rehefa mpizavatra ataoko a, dia tsy maintsy misy fotoana anisa ary tena mitaky mihitsy hoe tsy maintsy vivavy ny fampiresahako. Dia ohatr'izay le fiainana, dia zay zavatra zay tokony ho fantany zay. Dia ny tanjona zany aloha dia ataonao zay fampiresahana aminy a manatsika faran'ny herinandro. Raha ohatra tena olana tsy maninona afaka mifampianotsika, dia raha afaka azo atao miresaka aminareo mivady a, dia mifampiresaka tsika ahoana ny tokony atao a, ahoana ny tokony hifampitondrana tondranareo mivady, dia andefa nytsinanareo tsikelikely makany amin'ilay fanaovana faran'ny herinandro satria io tsyny lavalava io. Saotra tompoko.
Fa manomboka etoana moa zany dia entina mbavaka koa ilay vady e, entina mbavaka hoe mba ahay atsapa tsara hoe ahoana ny tokony hitondrana an'ilay vadiny a ao anatin'ny tokantrano, ahoana ny tokony sarotra ihany manko zany hoe tsy fandray aman'olona zany, fa anjaranao ihany koa zany mahafantatra hoe eto ny tiany a, eto ny tsy tiany, dia lanjalanjaina daholo zany rehetrarehetra zany a, dia trotroana mbavaka.
Tsisy mahavita tena irery ihany koa e, fa mifanampy daholo ihany, dia fifampiresahana ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny tokantrano. Fanehoan-kevitra tonga ato ihany koa ny hoe tena hasambaran'ny fianakaviana ny fanomezan-danja ny dada, mama, ilaina, kanto. Satra anao amin'izay fanehoan-kevitra izay.
Tsara zay fanehoan-kevitra izay, jery fotsiny anaty baiboly. Ao amin'io bolana ange jerena sy ao amin'ny eklesiastika, ao tena tonga dia mipetraka izao. Lalànao anatin'ny menin'Andriamanitra Moizy dia misy hoe manajany ray aman-dreninao, dia elavelona ianao.
SMS manaraka, salama tompoko, ny ahy ny vadiko tsy mba mahay mamana, tsy mba mahay mankasitraka, na mety no atao na tsy mety, lehobe za tsy hitako izay atao.
Aza mora reo le zay tokony hoe io zany mila fandinihana io hoe ny fomba fentina mankasitraka angamba no ny samy manany azy. Ny olona zany io no tena mila fantariny io, zay le hoe mila fantarinao ny vadinao fomba ohatrany ahoana no entiny mankasitraka. Dia rehefa tsy mety aminao le fankasitrahana fentiny mankasitraka, dia mila mifampiresaka ianareo hoe zao kosa ny tena tsy mety amiko a, le fomba fitanao mankasitraka e, tsy zay ny andrasako fa za miandro ohatra zao any aminao, dia tezaina tsikelikely. Io nge fampitezahan'ny mpivady io hoe fa ny tena hitako tena alaolana amin'ny zavatrehetra ohatra nyireno a ho anahy a, ary toroko an'izay foana ny olona. Dia zao nandehana mankany amin'ny faran'ny herinandro hoe misy foana eny ambopo eny nareo afaka manontany hoe inona moa zao ny faran'ny herinandro manaraka, dia mandeha mankany a, dia mitsery. Raha ohatra koa tena olona dia manatona olona ao anatin'ny FTK reny mpivady reny, reo mantsy nyo mantsy tena fampitezana fiainana fianakaviana ny tena atao ao. Dia hita dodony ny karazana olana, dia ao ny samy fianakaviana no mamahan'la izy a, dia mety efa nandalovany fianakaviana reto anatin'ny FTK io ny zavatra ny ainanareo, dia ahoana namahany azy, dia efa tonga dia efa misy vahaolana, tsy hoe préconçu izy, tsy hoe efa vita akory, fa azo arahana dia azo ampiarina pahany zay.
Ny FTK moa dia hoe fivondronany tokantrano kristianina, dia b be dia be ny zavatra azo raisina ao anatin'izay fivondronany tokantrano kristiana izay a, dia midira koa anatin'ny fikambanana masina io e, miditra fikambanana masina FTK any am-piangonana.
Patsahivina trano fa ny loha hevitra resahana atao anatin'ny fandaharana dia ny hoe miteraka sambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fianakaviana. Atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharantsika ary mandray ireo antso sy SMS avy amin'ny misy antso avy hatrano dia raisintsika miaraba tompoko.
Lasizy
moa izany tsy maninona, afaka miverina miantso foana ihany a ny laharana iantsoana dia ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. SMS raisintsika re salama odilon avy ety Mampikony. Tena mety tsara ny tena manaja tena, avy eo manaja ny olona dia ajain'ny olona ary ny olona raha omenao andraikitra dia lasa misy fitiavana sy fitezana dia mitovy amin'ny fitezana zanaka kininina raha mbola kely ny zanaka kininina very raha mbola kely ny zanaka kininina dia izay tiavany aona arona amin'izay tiavany izy fa rehefa lehibe be izy aronina dia mety atapaka le hazo dia omeo anjarany izay sahazaza izy nisy zaza ary anao ray aman-dreny aza manao hitany zaza hoe manao adalàna fa maratsy taiza zaza izany. Tsara foana le mandeha mahintsy a mba ho lasa andrim-pianakaviana ny olona rehefa mahay mitaiza zaza. Misaotra anao, somary sarotsarotra le mamaky an'le SMS rehefa misy fanafoizanyteny sy fanoratra SMS amin'ny fanaovana anazy, fa tsaratsara kokoa ngamba raha ohatra ka fehezanteny mirafitra tsara no alefa aty mba tsy hampasarotra ny fanehokevitra anao. SMS manaraka re salama eva, za mampianatra ny zanako andray andraikitra, nareo miteny hoe ny ray aman-dreny no fitaratra, ny dadany anefa tsy mba mahira tena fa matetika izany mampatsia, inona no ataoko?
Fampianarana izay ary tena mety ny ataonao a, zay le hoe ny ray aman-dreny no atao ohatra, mety tena manampy ny zasary zay hoe idady rehefa tsy manao kay a ampatsahivoneny, noho izany a tena mazava ho azy ary tena tokony ataoneny rehefa fatsao zay a de apatsahivony eny idada aza apatsahivony. Rehefa anareo mivady rery amin'izay a vao mifampiresaka hoe olo malala mba manahirana ihany raha ohatra hoe isan'andro aho itenyreo fa mba hameza ianao mba mahamome ohatra ny zanakitsika isika, fa ianao le miteny a tena mety ny raha hoan'ny ankizy tsy mitserina fa mananatra mampatsiahany dada olo malala ohatra misy zavatra kely tena tokony ataonao ty eo mba hanano fa ty tsy
vitanyenymiaraba tompoko
miaraba tompoko
salamatsoa
tompoko
za tompoko vehivavy nanambady de misaraka zay satria nony kan tao amin'ny aretiko zany de misaraka zay de inona ka ny tokony ho ataoko, izy tsy manampy anah amy zanakay anako roa narary zany de nariny de izy tsy hitatsony ny any moa izy fa mirendriny hafa tsy manampy anay mihitsy izy amle zanako anako roa de inona ka ny tokony ataoko.
Tena zavatra lehibe amin'izay aloha de tokony ataonao zay fampiresahana aminy izy a izy rery any de avy eo anao a de manazava amin'izay hoe noho ny zanantsika ny fampiresahako aminao alohan'ny resaka fitiavana reo zany, reo zazy reo a mila ny rainy reo eo amin'ny fitezana, ny famelomana azy mety ho vitako za reny ny fale tena ianao mihitsy le momba ny fitezana sy fitombony mihitsy eo amin'ny maha-olona azy a tsy maintsy isikanao no mitiarakaran'izay. Eo zany no anomboana azy de misy teniny baiboly zay miteny hoe rehefa tsy vitanao reny miteny azy de mitediava olona anakiray fampiresaka aminareo zay olona tena azonareo antoka, rehefa tena tsy mety de manatona mipiretsy eo amin'ny eo amin'ny fiangonanareo eo, na raha ohatra moanao protestanta ohatra ao zay a de mipastera resa de fampiresa ao amin'ny pastera iso le olona aminay mivady, tsy hay mantsy hoe inona zavatena tonga azy anatin'izay, mety hoe inona nandalo teo amin'ny fiainany a, inona zavatra nasitona azy tany avelan'ny tany a de natonga azy anao an'izay fihetsika, tsy mety zay, tena tsy mety zany zavatra nataon'zany a, kanefa koa tsika tsy afaka tonga de teny hoe aleo zany hoany fa tena marina ny tena hoe inona ny tokony diavana na olana de nyfitiavana raha olona zany de miainga aminareo roa aloha, ataovy zay ionanao aminy a de fampiresahanareo mivady momba ny zanakareo, de avy eo mety ho azo resahana hitarina angamba ny arinany momba anareo roa.
Ia, misy antso ihany koa a, miarana tompoko, salama tompoko.
Eo mba metraka zava-misy kely iray azafady.
Ento.
Le zanako a mianatra any amin'ny sekolim-panjakana. De tamin'ny voalohany a ohatrany hoe amin'ny maray aman-dreny zany libra toetsaina de namena fahalalana betsaka izy. Amin'izao nefa tsapa hoe lasa ohatra be loatra le namany, de ohatrany tsy fantatra ao ntsony hoe ro tsy mpiara-mianatra ntsony fa lasa ohatrany hoe namany namany namany. De inona no azo atao? Satria tamin'ny farany zao a de nandray ndraikitra mihitsy hoe niteneniny izy a somary nitrerominy zay mihitsy a, de eo zao ny hoe inona no etapy manaraka azona manitsy azy. Sotra indrindra tompoko,
sotra tompoko.
Voalohany indrindra aloha de ataovy zay teny ifankazahoanareo mba tonga zany afaka mifampiresaka sy nitrerona azy a de afaka miresaka ianareo, ampahafantarina azy hoe fa maninona no miteny amin'ny namana no miteny mikasika ny namany dada sineny, satria ny namana isany anankiray zany hoe sehatra ibeazany zay tsy arotsika lavina mihitsy hoe antsy mahaza mananamana ianao, de izao amin'izay ny afantaranareo ny namany iza ny namanao a, de rehefa makeny amin'ny sekoly ireo mba mifampiresaka amin'ny namany a, de misy fotoana hoe a raha tsy te olana manareo atsy makany any trano ny tena namany, de apetra amzay raha ohatra zao mpinamaninareo reo azy anyngilina any ivelany, zany hoe namaninamany zany tsy anatiny tena namany ntsony fa ohatra hoe olona mandalo izy matsy maintsy mifampikasonge sy be diabe nyndraiky lasy ray amanontolo ange mifampikasoko aminy daholy, misy namany eo fa misy tena namany ao, de io a isika ray aman-dreny no mijery hoe ity ny tena namana, tsy hoe ity ny tena namana de io no lany ohatra zao ny antony fa ity namany ity a no afaka mifandray tsara aminao. De nafantany hoe tena namany olona io a, io olona io rehefa tenena ho ankizy io ka tonga any an-trano miaraka aminy any azono tenenina miaraka aminy, zao ny tokony fisainy fiatonareo amin'ny rahavavy a zao, de zay zany le izy zay.
Fa izy koa ve nomena ndraikitra ve izy ao anatin'ny tokantrano a mba hahafantarany hoe iza tokony tsy ilona be hiaraka amin'ny namana any ivelany a, fa misy andraikitra tokony raisiko any tokantrano any a de hiazakazaka ody, misy andraikitra raisiny ve ao anatin'le tokantrano?
Antso manaraka, miaraba tompoko.
Miaraba le teo ihany azafady.
Ino tompoko?
Za tompoko katôlika zany, de efa nanantona ny teo anivon'ny fiangonana zany a, de ohatrany tsisy vaaolana mihitsy le izy, satria zany a eo am'le kanko am'le aretiko mihitsy zany tsy afitako hoe mamelona an'izy za tsony amin'izao, satria za tena mali le mitongotra.
Raha izay ndreto ny fipetrany a de gamba ny tena tsara aminao a manatona amin'le sehatra katôlika mitsarakara ho an'ny olona sahirana ao anaty tokantrano a amin'ny fikarakana ny zanany, misy sehatra an'izay anatin'ny katôlika anontanio andro mopera hoe izy ary mba sehatra atao amintsika ny fikambanana, misy fikambanana vondrovondrona mitsarakara an'ire mihitsy hoe ny olona mahana fahasiaranana eo amin'nivon'ny fahamelomana ny ankonany, tsy hoe ny zanany fotsiy fa ny ankonany mihitsy, tsy maintsy misy an'izay ao anatin'ny katôlika ao sehatra mijery an'izay, de aleo mihitsy antena hoe izy ary le mba tokony atonoko aty aminareo aty, de teny andro mampety hoe arianao mandeha na arianao mandeha.
Antso manaraka, miaraba tompoko. Tsy maninona zany. Amaky SMS hatrany ary tsika e, maraparana ny SMS ihany koa ngamba satria efa mandeha de mandeha ny fotoana. SMS manaraka tonga hoe salamy e, ho anahy aloha de tena ilaina ny fitiavana indrindra amin'ny fianampianakaviana, fa raha tsisy fitiavana ny tokantrano a de mikorotana satria ny ray aman-dreny no modely ka raha izy no miady lava de tsisy fahasambarana. Chef ten Elina avy any Faly Arivo.
Misaotra anao fa tena marina ny teneninao sady fanampiana nefa napany fa nyvelarina teto zany no mba hoentin'ny besy maro fiatsianana mankasitraka.
Fanehokevitra manaraka, salamy, mamilava le vadiko mijaly za sy ny zanako, inona ny tokony ho ataoko?
Mamilava mivady a io zavatra io de tsy maintsy mainga aminareo mivady fotsiny ihany aloha, de azampidirinao anatiny ny ankizy rehefa miresaka ianareo, satria ny resaka toka io a resaka ny tena mahatonga azy zany na namany mahatonga an'io mpilotra namany aveny na misy problema iainany zay tsy voatantarany aminao, mety efa hoatrano a, mety efa nivelany, de mila jereny zay.
SMS farany raisintsika rany hoe miarava tompoko, izahay mivady a, tena nanao adisoana teo anatrehan'ny ankizy teo amin'ny fitaizana, inona ny tokony atao a, fa mivoana tanteraka ny ankizy ary tena sarotra intsy sy tenenina, tsy mety mandray andraikitra mamalivaly ary manenjika amin'ny adisoana vitanay. Mangataka ny torohevitra avy aminareo Mariako a, fa efa nangataka famelana izao reniny, fa ilay ray a tena mbola tsy miova loatra eto.
Tena satro malina zay tofolonko matsy hoe miona zany amany tena tsara atao e, satria tena zany zavatra zany a tsy dinika anatin'ny ray segondra na roa segondra zany, fa tena hoe mila fantarina hoe inona le zavatra ny ainanareo a, de ahoana fandrisan'ny ankizy azy a, de inona ny fampirisahantsika sady andraikitra raha teo zany afaka fampirisasika. Misy numero telefonina moa azondra mandray anay de aleo mifanatona angamba.
Izay ihany koa ngama no amaranana ny famakinana SMS tamin'ny tiany hoe tia patsahivina hatrany fa ny lohahevitra noresahana dia ny hoe miteraka sambarana ny fandraisana andraikitra sy fanomezandanja ny tsirairay anaty fianakaviana.
Eny ary farana moa ny fandaharana ngamba tsara ihany mametraka hoe inona ny afatra farany ti tsika ampitaina ny mpiaino eto mpamaranana izao fandaharana izao.
Ho antsika mpiaino a, ho an'ny rehetra moa zany de zao zaro ny ankizy a andray andraikitra ao anaty fianakaviana, de anao ray aman-dreny a ny tokony ohatra voalohany indrindra, de omeo lanja ny ankizy ny tsirairay avy ao anaty fianakaviana, aza misy atao ambanin-javatra aza asiana fiangarana ihany koa, fa ataovy mitovy fitondranany ankizy, ataovy mitovy nyfanajana azy, ajao izy enoy izy, fa zay no tokony azahoanareo metraka ny fahasambarana ao anaty fianakaviana.
De feno fitiavana tsy afaliana foana ao anatin'ny tokantrano na inona na inona zany sedra andalovana, de aza diny ny tenin'Andriamanitra, mila mandray ny tenin'Andriamanitra, ampitaina amin'ny ankizy ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, de anisan'izany le hoabolana vonraisintsika tao anatinatiny tao hoe ampianaro ny zaza ny lalina tokony alehany a, de tsy hiala amin'izany izy a na rehefa antitra aza.
Eny ary makasitraka antsika lohahevitra ny fampizarantsika teto androany hoe miteraka hasambarana ny fandraisana andraikitra sy ny fanomezan-danja ny tsirairay ao anivin'ny fianakaviana, ny vaomeran'ny veka misahana ny fahasalamana fianakaviana no nivahiny teto amin'ny fandaharana niarahana tamin'ny vony sy mami. Ankasitrahana feno ianareo, ankasitrahana feno ihany koa ry anala zay niaraka nanolotra ny fandaharana. Makasitraka namana Brino napita mivatana ny fandaharana tany anivontsika tsirairay avy any amin'ny valora sasany alina no mamerina ny afaka mamerina miaino ny fandarana sika ho an'izay tsy naharaka raha tia merina fandroany ihany koa. Eny ary de mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko amin'ny
herinaaaaa misaotra ny njara syriana lary Bruno a nafinaritra ny fiarahantsika androany, makasitraka amin'nyfenyretrao ihany koa.
Eva fibeazana miaina sy mitia.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.